Mul on täna kõigepealt küsimus koguduse liikmetele, et kui palju siit sa täna siia tulles tervitasid püha armastussuudlusega. Oli mõni. Mõni annab märku, et ikka mõni oli. Siis on päris hästi. See on see, mida oleme varem korra puudutanud, see, mis Peetrus ütleb ja mida Paulus ütleb mitmel korral, et tervitage üksteist armastussuudlusega. Algkristi koguduses, koguduse algpäevil, seal see oli selline sümboolne, ühtaegu sümboolne ja teistaegu selline konkreetne väljendus sellest, kui kristlased said kokku, et väljendada üksteisele oma südamest tulevat sellist tõsist sõprust ja lojaalsust ja üksteisega koos olemist. Ja see jätkus sellises varakristlikus koguduses, eriti oli see siis tavaks, kui oli Kristuse surma mälestamine, siis peale seda tervitati üksteist armastussuudlusega, et siis väljendada sellist osadust. Ja toimus see siis aruanete kohaselt nõnda, et mehed embasid mehi ja naised naisi, kõik oli selline viisakas ja korra järgi ei olnud mingit segamini musitamist. Ja selle sümboli või selle tähendus, see mõte oli siis selles, et soovida nii selle elu õnnistusi kui ka tulevase elu õnnistusi. See on see, mida kristlane soovib teisele kristlasele ja tegelikult igale inimesele, et ma soovin, et Jumal õnnistaks sind praegu kõigega, mida sa vajad, et sul võiks olla Jumala rõõm, rahu, õnnistus, Jumala osadus ja et sul võiks olla igavene elu ja kõike seda head, mida me teame, et on hea seda edasi anda. Ja see mõte oli selles, miks siis Paulus ja Peetrus ka seda ilmselt meenutavad, et need kristlikud soovid, kui ta seda tungivusega ütleb, et see ei oleks lihtsalt selline sümboolne või väline või et ma nüüd lihtsalt midagi väljendan, et need ei oleks lihtsalt sunad või see selline žest või mida iganes tehtavat, vaid et see oleks süga südamest tulev armastus ja sõprus ja siirus. Ja kirikus jätkati seda kuni umbes teise kolmanda sajandini ja see Jumala teenistusel oli siis mõningates kirikutes võib seda ka tänasel päeval näha, et siis preestrid ees, kui nad viivad läbi teenistust, siis nad annavad üksteisele siis põsele sellise suudluse ja koguduse liikmed siis võivad seda siis ka teha ja see mõte on selles, mida me teame, et paljudes Euroopa maades ka tänasel päeval seda siit tervitatakse, selles ei ole midagi ebatavalist, aga et kirikus siis koguduse liikmete juures see tähendas sellise tervituse või õnnistuse või osaduse edasi andmist. Aga et alguses, kui seda tehti, ka siis nii juutide seas kui algkristlaste seas, siis koguduses istusid enamasti mehed eraldi ja naised eraldi, aga kui siis kirikus need piirangud kadusid ja kõik istusid segamini, siis hakkasid selle püha suudluse edastamisega tekkima sellised lisaprobleemid ja küsimused ja siis see jäeti ära. Et see on selle asja selline lühikene ajalugu. Tavasid ja kombeid võib muuta vastavalt maade, aegade, inimeste maneeride eripäradele, aga vennaliku armastuse püha kohus see jääb alati muutumatuks. See jääb alati selliseks, nagu see oli algusest peale mõeldud. Nädal tagasi meie koguduse liikmete koosolekul me vaatlesime jüngerluse teekonna mudelit. Ma ei tea, kas õnnestus seda ka seina peale panna. Ei õnnestunud. Aga kes olid seal kohal, need mäletavad, seal oli see mudel sellest ringist, kus siis, mis kujutas sümboolselt seda, kuidas inimene tuleb Jumala otsijana koguduse juurde ja kuidas ta on nagu alguses nagu sesmets, nagu beebi, ta sünnib selle juurde, siis kuidas ta elab läbi sellise beebi ja ta avastab uusi harjumusi, uusi teadmisi, ta sünnib nagu uude maailma ja siis ta on selline beebikristlane ja sellele järgnes lapse iga ja lapseeale järgnes täiskasvanu iga ja täiskasvanu eale järgnes siis lapse vanema selline faas. Ja mõte oli selles, et iga kristlane on kutsutud kõigepealt tulema, teada saama Jumalast, omandama uusi harjumusi, mõtteid, küpsema täiskasvanuks ja siis kutsuma ja juhatama teisi inimesi selle hea asja juurde, Jumala juurde isiklikult. Kui üks inimese hakati sünnib ja kasvab, siis me täheldame tema arengusse erinevaid faase, niimoodi ka jüngriks olemises. Ja inimese kasvamises eeldab selline elutervelt järgmisele astmele jõudmine seda, et ta on eelmises astmes nagu küpseks saanud või ta on selle läbinud. Näiteks kui keegi on vanuse poolest lapse eas, aga käitub nagu beebi, siis tema vanemad on murelikud ja mõtlevad, et midagi on valesti. Tuleb võib-olla otsida ja püüda mõista, et milles on asi. Või me teame, et kui keegi on vanuse poolest täiskasvanu, aga käitub nagu laps, siis on ka muretsamiseks põhjust. Seda me ju teame ise, kui me oleme täiskasvanud inimestega koos ja nagu selline probleem. Lapse ja terve arengu eesmärk, kes mäletavad seda, seal oli, et see on siis see, et tähelepanu liigub eneselt teistele ja kasvab armastuses Jumala vastu, kasvab armastuses inimeste vastu, kasvab teeniv süda, et inimene hakkab teenima teisi. Sellised kolm võib-olla põhilist edasi minekut, et tähelepanu ei ole enam minul, minu vajadustel, ja minu mõtetel vaid, et mu pilk avardub ja ma märkan teisi. Õpin neid rohkem armastama. Iga laps, kes kogeb armastust, võib siis õppida armastama teisi. Me teame, et lapsed, kes ei ole kogenud armastust, nendel on raske õppida ka armastama teisi. Paulus ütleb Efeslastele 5. peatükis, ütleb 1. teises salmis, et võtke nüüd Jumale eeskujuks nagu armastatud lapsed. Ja käige armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on ise enese loovutanud meie eest. Ja selles mõttes on meil eeskujud, ütleb, et olete nagu armastatud lapsed. Et meist keegi ei ole selline laps, kes ei ole Jumala juures armastust kogenud. Kui me hüüame isaks teda, siis tema on meid armastanud ja see tähendab, et me oleme armastatud lapsed. Ja et meie võime saada nagu sesmates terveteks täiskasvanuteks kristlastena, et me oleme võimelised armastama. Täna ma soovin, kus teie kuurida, mida räägib Peetrus oma esimeses kirjas Kristuse järgijana siis täiskasvanuks saamisest. Ja peamiselt sellest, kuidas kasvada siis armastuses inimeste vastu. Ja see fraas või see üleskutse, millega ma täna alustasin, see on tegelikult Peetruse kirja lõpusõna. Sest selles kirja eelviimane selline üleskutse on, et tervitage üksteist armastussuudlusega. Ja tegelikult see võtab kokku selle, millest Peetrus oma kirjas pikemalt kirjutas. Aga kellel on vähegi piiblit kaasas või ligi, ükskõik millises formaadis, ma kutsun teid üles natukene vaatama läbi selle Peetruse esimese kirja, millest ta nendel teemadel kirjutab. Ja kõigepealt siis esimesest peatükist ma loen 13. salmist edasi, et see pärast võõtanud oma mõistuse niuded ja oles täiesti kained, loodke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises, Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse ja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega. Nii nagu püha on see, kes teid on kutsunud, sest kirjutatud on olge pühad, sest mina olen püha. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv, teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalja verega. Ja 22. salmi edasi hüpates, et te oleksite kuulekusest tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Ja teise peatükki esimesest salmist, pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silma kirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keele peks. Nagu asja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Ja 12. salmi minnes, käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurja tegijaist, siiski pannes tähele teie häid tegusid annaksid nad Jumalale au aru andmise päeval. Ja 21. salmi minnes, selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid jätis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ja 3. peatüki 8. salmist, aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud, ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage, sest õnnistamiseks te olete kutsutud, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Sest kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda. Sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja. Kes on kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head. Ja 3. peatüki 16. salmis, kui tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südame tunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Ja veel 4. peatükist 8. salmist üle kõige, olgu püsiv teie oma vaheline armastus, sest armastus katab kinni patude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. 19. salm. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema ustava looja hoolde. Ja lõpeks 5. peatükist, 5. salm, 6. salm. Aga te kõik rüütage enda alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimse käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal, heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. See oli kokkuvõtlikult see, millest siis Peetrus sel teemal oma lühikeses kirjas räägib. Kui panid seda tähele, siis mis kontekst neil seal on või mis tunduvad olevat need põhilised väljakutsed või takistused sellele õpetusele, mida Peetrus esitab? Kui me siit paneme tähele, siis nii nagu ilmselt meie, nii ka nemad seal, nad, inimestel on ikka see mure, et kõik oleks hästi. Ma ei tea, kas keegi teist tahab, et asjad oleks halvasti. Enamasti mitte, nii palju kui mina üldse teid kedagi tunnen ja kui palju tunnen, siis kõik tahavad, et asjad oleks hästi. Ja kui asjad ei ole hästi, on mingisugune jama, siis ühel või üks oleneb, mis see jama on, siis see põhjustab üht või teist rahutust. Või teine asi on, kui sulle tehakse kurja, sinule isiklikult, võibolla kellelegi teisele ka, aga peamiselt sulle isiklikult. Ja need on võibolla need peamised takistused, mis mulle paistavad siit, mis nendel seal on. Ja ilmselt need on ju meile ka kõige tavalisemad küsimused. Aga kui ma seda lugesin, siis ma panin siit tähele enda jaoks vähemalt 10 kasu, millest siis Peetrus räägib või milleks ta üles kutsub või 10 põhjust, miks siis panna tähele seda, millest ta räägib. Ja esimene asi neist on see, et ta ütleb nagu selle kõige suurem asja, ta räägib ka nendest kui lastest, ta räägib siin täiskasvanuks saamisest ja ütleb, et saage pühaks kogu oma käitumisega. Ja on huvitav, et siin kasutab sõna käitumine. Et ta ei räägi siin praegu mingist suhtumisest või asjadest, ütleb nagu käitumine, et mis mõttes siis käitumine. Võibolla sellepärast, et meie kristlastena meil teoorias on ju, me mõistame neid asju ja meil on eesmärgiks nagu sellised olulised asjad. Me mõistame, mis on oluline, me tahame, et olulised asjad oleks hästi, et Jumala sõna räägitakse, õpetatakse õigesti, et kirikus aetakse asju õigesti. Ja siis Peetrus räägib neile, et nagu käitumine peab olema. Eesmärk on olla siis püha, nii nagu see on püha, kes teid on kutsunud. Ja seab sellise suure eesmärgi, ütleb, et olge pühad, sest mina olen püha, on Jumal öelnud, ja see on see ülim eesmärk. Ja see on esimene. Teine asi, ta ütleb, et sest teid on kalli hinnaga ostetud. Et kui Jeesus Kristus on teie surnud, siis see ei ole mingisugune odav asi. Ja see ei ole mitte üks kõik, vaid teist on makstud kallist hinda, järelikult see on sama kallis eesmärk selle poole püüelda. Kolmandaks, ta ütleb, et paganate keskel, et käituge hästi paganate keskel. Et kui inimesed, kes on teie ümber piibel, siis Uues Testamentis ka nimetab paganateks neid inimesi, kes siis ütleme kristlased versus paganad. Et meie eesti keeles kasutame sõna paganad lihtsalt selleks, et võib-olla isegi nagu vanasti oli sõna barbarid, et noh, nad on paganad, nad ei tea sellest elustega asjast midagi, aga et paganad tähendavad lihtsalt inimesi, kes ei teeni taeva Jumalat, kes ei ole nagu oma elu talle annud. Et ütleb, et käituge nende inimeste keskel hästi, sest kui nad näevad seda, kuidas teie käitute, siis nad annavad aruandmise päeval Jumalale au. Nii et see oli kolmas kasu sellest. Ja neljas kasu, mille ma siit leian, on see, et või see põhjus, ütleb, Kristus jätis teile eeskuju. Vahel, kui lapsed oma vahel näeklevad ja kui küsida nende käest, et miks ta nii tegi, siis mis nad ütlevad? Ütleb, tema alustas või tema tegi ka või tema tegi esimesena või tema tegi hullemini, et see kõik on nagu selline vabandav või see on nagu mingi argument. Aga Peetrus ütleb neile, et teie jaoks on argument see, et Kristus tegi nii. Ütleb, et Kristus kannatas teie eest, teetis teile eeskuju. Ja siin on selline võimas tunnistus temast, ütleb, et ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid jätis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ma arvan, et see on võibolla kõige tugevam argument meile sellel hetkel, kui me tunneme seda ühte nendest põhilistest takistustest, kui meile tehakse liiga. Ja mulle tundub, et see on meie elus selline püsiv teema või koguduses on ka püsiv teema. Ikka inimestel on üksteise vastu nurisemist sellepärast, et nad tunnevad, et neile tehakse liiga. Ja loomulikult te ise, me kõik tunneme ise ennast, et kes meist on tundlikumad inimesed, kes hakkavad karjuma nagu kiiremini, et ai-ai valus on, mõned võib-olla ei hooli nii väga. Aga et Kristus jäätis eeskuju, siis viies kasu, ta ütleb, et te olete kutsutud õnnistama, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Ta ütleb otseselt, et kui et teie ise võiksite pärida Jumala õnnistust, siis selleks on vaja ise õnnistada. Et need asjad on otseselt seotud. Et kui sa tahad pärida Jumala õnnistust, siis käi ringi ja õnnista. Et see, mida sa räägid inimestele, see, kuidas sa kohtled teisi, õnnista, muudkui õnnista. Ja see õnnistamine ei ole ainult selles, et sa lihtsalt soovid õnnistust. Et kristlaste tervitus on ka, et õnnistust vahetame e-posti ja kirjutame alla õnnistust soovides. Et see on selline kristlik soov, mida me sellega mõtleme. Õnnistamine tähendab seda, mida tähendas see samane armastussuudlusega tervitamine, et ma soovin kõike hea sulle nii selles elus kui igavases elus. Et see on kõige hea soovimine. Õnnistage südamest ja teie võite pärida õnnistuse. Siis kuues Peetrus ütleb, et kes tahab armastada elu ja näha häid päev, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. Et kes tahab endale head elu? Kes tahab, et ta elu oleks hea? Sest meie tahame, et meil oleks hea elu. Mida iganes see tähendab? Ta ütleb, et siis vaigistage keelt rääkimast kurja, ta ütleb. Ja et see on nagu kuues põhjus, et meil oleks hea elu. Parem, kvaliteetsem, rahulikum, rõõmsam. Seitsmes. Ta ütleb sellise asja, et issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele. Et ta ütleb, et kui teie taotlete seda, siis Jumal kuuleb teie palveid. Mitte ilmselt selle mõttega, et isand, et ma näed, tegin hästi, ma käitusin hästi, nüüd siin on üks palve ja et see tuleks nüüd täita, vaid et see, kui meie nõnda elame Jumala ees, siis siin on tõotus, et siis isand kuuleb palveid, kes on õiglased, kui nad anuvad. Ja ta ütleb, et isand pale on kogunisti nende vastu, kes teevad kurja. See oli seitsmes põhjus, mille mina leidsin. Kaheksas põhjus, mille ma siit leidsin, ta ütleb, et kes saab teile teha kurja, kui teie olete innukad tegema head. Nii et see on, selle võib öelda, et ta ütleb, et te olete kaitstud kurja eest. Kui teie innukalt teete head, siis teie olete kaitstud kurja eest. Keegi võib muidugi öelda, et jah, see on nagu see vana sõna, mis ütleb, et ta ole kellegi vastu hea, kui tahad, et ise halba saad. Et iga hea tegu saab karistatud või kuidas need versioonid kõlavad. Aga üldisemas või kaugemas mõttes Peetrus ütleb, et Jumal kaitseb kurja eest seda, kes on innukas tegema head. Üheksas ütleb, et armastus katab kinni pattude hulga. Mida see võiks tähendada? Et kui meie näitame üles armastust, siis milliseid patte see kinni katab? Võibolla see on nõnda, et kui me ei näita üles armastust, siis kõiki neid üleastumisi, mida inimesed korda saadavad, olgu nad siis objektiivselt meie suhtes või subjektiivselt mingid teoreetilised, siis neid saab nii palju. Nendest võib teha terve nimekirja. See on nii nagu sellises perekondlikus jutuajamises, et kuule, kui ma hakkaksin ka meenutama kõike seda, mida sina oled teinud, no meie vahest räägime niimoodi, kollas, siis seda saaks nii palju. Ja et kui me hakkaks meenutama üksteise tehtud midagi, mis ei vastanud ootustele või mida iganes, siis seda saab nii palju. Ja kui keegi hakkaks meenutama kõiki seda, mida meie teeme, siis seda saaks päris palju ja kui Jumal seda meenutaks, siis see oleks päris kole. Peetrus ütleb, et armastus katab kinni pattude hulga. Kui me elame armastust, siis neid ei saa nii palju. See unustatakse ära, see antakse andeks. Seda ei loeta üles. Ja ma leidsin siit ka 10. põhjus enda jaoks. Natukene seostub eelnevatega, aga on väga oluline. Ütleb, et Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Et Jumal annab armu. See, kes on suureline ja kangekaelne, sellele paneb Jumal ka vastu, Peetrus ütleb. Aga et kes on alandlik, sellele Jumal annab armu. See on väga võimas. Et kui keegi tunneb, et tal ei ole armu vaja, siis võib-olla on teine teema, aga kui me tunneme, et meil on armu vaja, kui me oleme Jumal ees ja näeme, et kes me Jumal ees oleme, siis meil on seda hirmsasti tarvis. Ja see mure, mis on võib-olla ühe murena siin üleval, et kui asjad ei ole hästi, kas meie suhtes või üldse, siis Peetrus ütleb 4. peatükk 19. salmis, et ta usaldagu oma hinged head tehes tema ustava looja hoolde. Ja 5. peatükki 6. salmis ta kordab, seda ütleb, alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitki kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ta ütleb selle mure vastu seda, et üks kõik, mis toimub või on, ütleb, et sina tee katkematult head ja usalda see asi Jumala hoolde. Jumal kannab sellest hoolt. Me ei pea selle eest selliselt muretsema. Need olid need 10 põhjust, mida mina siit enda jaoks leidsin, millega Peetrus motiveerib neid kristlasi, kellele ta kirjutab, tegema head. Ja saama pühaks kogu oma käitumisega või nagu minu mõelest kõige sellisem südamlikum sõna oli, mis ta ütles 1. peatüki 22. salmis, et te olete kuulekusest tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikuseks. Ja siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Ja see raugematus, ta ütleb, raugematult armastage üksteist ja puhtast südamest. Ja siis kogu see tekst, millest ta räägib, et see väljendub käitumisest, ta ütleb, et see peab praktiliselt väljenduma. Ja kui ta lõpuks jõuab selle kirja lõppu ja ütleb, et tervitage üksteist selle armastussuudlusega, siis see on sellesse, ilmselt sellesse konteksti kuuluv, kuidas nemad seda tegid, aga see põhimõte on ajatu. Et kõik peavad seda teadma, tundma, et meie armastame üksteist. Ja seda ka, et me oma käitumisega seda väljendame, seda tunda anname raugematult kogu aeg. Kõigil nendel põhjustel, mida siin Peetrus esile toob. Ja nii nagu oli ka meie selle nädala hingamispäevakooli õppetükis teema, na sees oli see, et saatana eesmärk on see, et kogudust kuidagi moodi hapraks teha selle koha pealt. Kuna kõik usklikud on Jumala eesmärgi kohaselt koondatud kogudusse, et koos seista tugevana vastu saatana rünnakutele ja kõigele halvale, siis kui saab seda ühte koguduse juhu nõrgaks teha, siis see nõrgestab iga uskliku, kes selles koguduses on. Ja tulles selle juurde, millest alustasime sellest täiskasvanuks saamisest, siis see on see lapse iga kristlasena. Et kui me läbime selle lapse ea ja saame küpseks, et meie pilgud liiguvad enda pealt ära teistele ja meie armastus katab kinni paljude pattude hulga ja et me saame aina pühamaks oma käitumisega ise endi keskel kõigi paganate ees ja saame osa kõigest sellest kasust, et me saame Jumala sarnaseks, et me võime olla selle hinna väärilised, mis meiest on makstud, et me oleme paganatele tunnistuseks, et me oleme selle eeskuju võtnud, mille meile Kristus jättis. Kui me võime pärida õnnistused, sest me õnnistame, et me armastame elu ja häid päevi ja saame seda, et Issand võib kuulda meie palveid, et me võime olla kaitstud kurja eest, et see võib katta kinni pattude hulga ja et Issand annab armu alandlikele. Siis minu üleskutse ka on teile kõigile, et tehke mida iganes, et raugematult ja selgemini ja püsivalt kasvada selles armastuses ja seda üksteise vastu väljendada. Aamen.